A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatuliza kusunna Islam Media insyaallah. Tuzene program yebibuzo bimwabuziza biidhnillah amanya Abdul Fattah Matovu sirinze ka nina imam wafe Imam Hassan Nyanzi yagenda okubeera nga atuddamu ebibuzo bimwabuziza biidhnillah kusunna Islam Media Sheikh Haberenga atubuzaako oluvanyuma tuolekere ebibuzo kimu ku kimu.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتوليزة من نابلونجي أبتابع برنامج يفينو يوكو أن كل ببوزو كمكتوغ في سنة إسلام ميديا ملم سيزاكو نيشي لمسو شكولين بدوكو فيري الله في سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
Naam, seka ona mchala abuza agamba nti kiramuwa kitya singa aina gwe yasonyiwa muganda we eyamusobya namugamba nti nkusonyiye naye nga buli wa musobya onazze ebyemabega bye yamusonyiwa kati abuza nti ekyo kiramuwa kitya mu busiraamu kubanga olinda musonyiwa ati we wankola ekikyamu eno mu maaso ne mujjukiza biri bienna musonyiwa.
Naam, bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wa billahi at-tawfiq kuchibuzo muganda fiti abu zabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan saba Allah subhanahu wa ta'ala akwa gale. Ekibuzo mukuchanu kula bikhtisari mufunze nti ekisokera ddala okusonyiwa wakitibwa Allah tabarak wa ta'ala yakitulagira era min sifati almu'minin chiri mumbera nembitende byabakiriza nga Allah batu gamba khudhil afu muberenga musonywa wal afina 'anil nas muberenga musonywa banamwe nabochyo okusonywa ibada omuntu chafuna muimpera waberanga asonyiye muganda we kubanga wachitibwa Allah tabarak wa ta'ala yashimanya nga abawanga lirawamu tibasobola kubulawo kiberanga kibatabula oba okukayanagana wamu n'okusikangana ebitoji ensonga lwaki Allah yagamba wala tastawi lhasanatu wala sayi'a adafa billati hiya ahsan ekibi tekisobola kubeera nti kyenkana n'ekirungi ekibi oteekeddwa okubeera ng'okiggyawo n'ekirungi kitegeeza wabeera nga waliwo akukosezza oba akunakuwasizza awamu n'okubeera nti osobola okubeera nti ozzaayo naawe weesasuza ekisinga ko famimbabi au la kumwerekereza lillah n'omusonyiwa alafu kwe kubeera nti omuntu omusonyidde ddala mutimago newabeera nga tewasigadde embeera yonna nga ibada eyo si nyangu nga bwe kyajja mu haditha ya Abdullah ibn Amru radiallahu anhu bwe yabeera nga aginyumya omusajja nga ombaka alayhi salatu wassalam alimasini basahaba nabagamba yattaliu alaikum rajulun min ahli ljanna mugenda kubeera nti mwolekera amakulu mugenda kulaba ku musajja owomujjana basahaba ne babeera nga batunda mu mulyango balaba ayingira naye bikhulasa mu bufunze nti muzimu ku mbeera ombaka alayhi salatu wassalam okutuuka omutegeeza ku basahaba abalala oba ombaka okubeera nti ategeeza basahaba ku mudda oyo yali musonyiyi nga mwana wattu teyeebakanga okujjako ng'asonyiye yenna abeera munakuwaziza nabokityo tebeera mbeera ntuufu oba tewasonyiwa mu nsonyiwa eyo obusiraamu bwesomesa nombaka alayhi salatu wassalam kyeyatusomesa omuntu abeera asonyiye muganda we kwekyo kyonna kyabeera yamunakuwazaamu abeera nga takikomyawo nabokityo beera nga muganda waffe embeera eyo ogitereeza toteekeddwa kubanga okomyawo byawakola oba byabeera nti yakusobya nobeera nga ate obikomyawo newankubadde azze ayina kyakusobezaamu ekirala kubanga naffe Allah subhanahu wataala bingi byetumusobya naye Allah waaba asonyiye omuddu aba amusonyiye Allah subhanahu wataala ate nga naffe ekyo Allah kyatulagira kuba naffe barakallahu fikum wallahu alam.
Fika barakallah. Ay imam una agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agamba nti mukyala abuuza kiramulwa kitya mu busiraamu. Singa nfuna obutakkaanya n'omwami bwange ne mukoowa mu mbeera eyalavu nga tekyaliwo olw'ebyo byazze ankola ebitali birungi ate nga n'okukyusa kizibu kababeere bakulembeze ba busiraamu ne bagezaako okwogera naye oba ab'oluganda tabawuliriza. Kakati bwe namala ne ngenda ebweru, kyokka bwe nagenda ebweru omusajja ono n'ankubira n'angamba nti nali sikwagala era mukyala gwe nakoowa wabula nakwagalako ddiini yo nakulabirira baana bange kuba yagenda omufumbirwa ng'alina abaana. Kakati agamba nti Sheikhe, kakati obusiraamu bunzikiriza okwawukana naye olw'ensonga ezo omwami oyo zakonyeko.
Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan wa billahi at-tawfiq. Ku nsonga eyo yennyini ombaka alayhi salatu wassalam waliwo ensonga ze yatugamba mu hadith nga atulaga nti tezisaagirwamu nga ne mu ebyo ebitasaagirwako mwe muli at-talaq. At-talaq okuto mukyala tekisaagirwamu kobere nti oyogeranga osaaga nti obadde osaaga wahakadha amakulu wokisaagiramu shara'an mateeka g'obusiraamu kibeera kimaze okubeera nti kibeera nti kikakase. Amma bilmunasaba bwe kibeera nga ate ku mbeera eno gy'okibuulizaako omusajja abeera nga asarraha ebigambo bye bijja nga birimu tasrih okulaga nti nno takyalina bwetaavu bwakubeera naawe mwana wattu talaq ebe maze okubeera nti enywera nga Allah subhanahu wata'ala bwatulaga mu Qur'an at-talaq marratani kasita kibeera nti kiyiseeko ku lulimirwe emirundi egyebiri talaq ebe maze okubeera nti ekakata amakulu omusajja oyo abeera nga aba ateekeddwa kubeera nti ayawukana n'omukyala oyo kitegeeza nti bwe bibeera nga embeera eyo gye yabikuweererezaako kiraga nti abeera akutadde kiraga nti abeera akutadde ye yabeera akutadde kati ekikuvunaanyizibwako kwe kubeera nti oba olina okutuula idda nga Allah bagamba walmutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna thalaathata quru abateereddwa kubanga tujjukire mu mbeera ey'okubanga omukyala ayawukana n'omusajja walo kye bayita attalaq newabeerawo ne kye bayita alkhulu newabeerawo kye bayita fasku annikah nti waliwo omusajja waliwo okubeera nti yaata ekyo kye bayita attalaq talaaka mu luganda newabeerawo kye bayita alkhulu omukyala okweyambulula omusajja newabeerawo kye bayita fasku nnikah okubeera nti obufumbo busazibwamu nga abakulembeze ba'imma oba aba'imam be babeera nti balaba nti tewakyaliwo obwetaavu bwa musajja kuwangala n'omukyalo oyo nga tekirira nti omusajja yakutadde kitegeeza oba olina okutuula idda mu nti ensiraamu oba olina okutuula idda ebbanga bwe liggwako n'obeera nti ozaayo amahare ge yakuwa walmutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna thalaathata quru gibeera emyezi esatu amakulu otukula ogenda muhaidh n'omuvaamu n'ogenda muhaidh n'omuvaamu n'ogenda muhaidh n'omuvaamu awo n'ozzaayo amahare biiznihi tabaraka wataala n'otambulagago n'okola ebibyo oba oyagadde okufumbirwa ofumbirwa ewalala biawunihi tabaraka wataala wabula bikulaasa nti eyo mbadde nkutangaazaayo nkuyitirayo nkulaga nti kino omusajja kyeyayogera kiraga nti tewakyaliwo obufumbo wakatiwo naye eyo lafudhi ebeera ng'emaze ekakasa bufumbo nti amakulu zezimu ku lafudhi newankubadde ziri mu mbeera ya kinaaya kugereesa kakibeere kinaaya kugereesa nti nakuwona oba olinga maama wange wahakadha ebyo byonna bibeera biraga bibeera bisonga ku kimu musajja kwawukana namukyala nga baculama webatulaga nabwekityo kiraga nti takyakulinamu bwetaavu biiznihi tabaraka wataala wallahu aalam.
Awo ekibuuzo ekyokusatu agamba nti imamu omuntu singa akuleepinga omusango mugufuna mwembi oba ati wabanga akikoze si musilamu akikoze kecho kuleepinga si musilamu omusango mugufuna mwembi oba mchala yabuza
أحسن الله إليه كتبوزة وشوبوزة من ينفس الله سبحانه وتعالى كسيما كواغالي وبالله التوفيق أكوريبينغا بالجملة تري حرام كبير من الكبائر تنين بنين سواء أكوريبينز مسلام وبس مسلام إليو أويتش كولوبيريتو هذه الجريمة ومسلام بوشيغانا إليو منت أبا أتشيكوزي أبا أتشيكوزي أبا قد مشونو نمبيونو نبينين والعياذ بالله تشم Ekyokubiri omuntu yenna okukabasanya omukyala oba okwagala okujjula ebitali bibye oyo abeera akikoze musiraamu oba si musiraamu omusanga gwina mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala gwe bakikozeeko obusiraamu tebumuvunaana talina musango gwonna gwakoze kubanga oli yamusinzizza amaanyi taban katugambe n'abeera ng'amukolako byamukozeeko ewa Allah tabaraka wa ta'ala omuddo ya kikoze wabira nga teyakyenenyereza aina agenda kusangayo omusango mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ekyokuna nti kibuzo kyobuziza mwanyinafe bwe kibeera nti gwe bakikozeeko muntandikwa si kyobadde obadde tokyagala fi athna wakati mu kubeera nti nga bamaze okikokolako nawe n'oyingira mu nsonga eyo ng'owulira ate ogyetaaze kiba kitegeeza hukumu ey'okubanga oba hukumu ekyuka n'obeera nti evuddeyo wali tebakkutte n'obeera nti okoze kikolwa kya bwenzi ng'era ogwo omusango naawe oba olina okugwenenyereza Allah subhanahu wa ta'ala waliyadu billah wallahu alam wahuwa azzu wakram naam
era mutugamba nti omuntu bwakola obwenzi amala ennaku ana nga Allah swalazi tazikiriza kakati nono gwe bareepinze nayo nakyo bwe kiri
naam wabillahi tawfiq hadithi eraga nti nno omuntu akoze ekikolwa ekyobwenzi waliyadu billah nti amala ennaku 40 nga hadithi abamu we bagitambuza حديثه للضعيف ولا يستدل به نكما كمي انا انتي omuntu akoze obwenze nakuma 10 ane swala ze tazikiriza tenga ino kuzisala hadithe yelage cho kumwenzi hadithun dha'ifun hadithin nafute yesembe se wala yustadal bihi wabula ndoza bagendera mu kulaga bunene bwa bwenzi kubanga walu hadithe ndare zilambika obunene obo yakoze ekikolo echo echo bwenzi ngombaka pochajja mu hadithe ya Samra ibn Jundubi radiyallahu anhu wa ardah na tegwe bari pinze ayu hadithi temukwa tabambi hadithi temukwa takubanga lam yakun ala ikhtiyari techaba demukusala okwe na kwagala kwe wabuloli ya mukabasanyiza bukabasanya wal iyadu billah naam wallahu aalam
aseke ile kibuzo kyetulikecho agamba nsinga kino kibeerawo mu mwezi ogwa Ramadhani omukyalo ono n'akolebwako ensonga eyo ey'okureepingibwa alina okuliwa ennaku ezo kafaari eyo
naam barakallahu fikum jazakumullahu khairan ahsana allahu ilaik abuzize ekibuuzo nsaba Allah kume wabillahi tawfiq nga twanukula ekibuuzo ekyo biidhnihi tabaraka wa ta'ala okusinziira ku nusus ngabo hadithi bwe yajja fi sahihayn min hadithi abi hurayra رضي الله عنه ورضى لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هلكت 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 مسجد جوال بك محمد صلى الله عليه وسلم قال قام هلكت ذكر الد ذكر الد وبك أنا مبوزا تشيك ذكر الد نابيران قال قام وقدت على امرأتي أي يعني زوجتي في نهار رمضان بدل مشالا وانجي إميسانا ورمضان وبك عليه الصلاة والسلام نابيران قال يموى mwana watu enkwate ensonga oba kyateekeddwa okukola okubeera nti ekyo kyakoze emisana ewa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga akimusonyiwa kubanga kibeeramu okubeera nti alumbaganye hurumatu Ramadan oba kugamba ekitiibwa ekya Ramadan yabeeranga ajuwe budde Ramadan atenga tukimanyi nti mwebyo min mufattirat ebisibu lw'omuntu mwemuli okubanga obeera ne mukyalawo. Ekyo kimu. Ekyokubiri nga tusooka okugyawo ensonga muganda ffe gyabuzza mu kibuuzo, k'oyo gwe babeera nti bakutte oli ne bamukabasanya mu Ramadan ye taina kafara jagenda kuwa taina mutango gwawa, wabula olunaku olwo lubeera nti lumufudde newankubadde tateekeddwa kubanga nti wadde abadde mu kikolwa ekyo kyebamukozeeko alye, wabula asigala ng'asibye, then oluvannyuma n'abeera nga akola atya, abeera nga ajjadduliwa olwo kubanga ekikole ali walumu ekikoleddwa kimuleetera okubanga yuftir asiibulukuka. Naam, oli akikoze ye ng'akimukozeeko ye ensonga yebeera nti ndala, era mwana wattu ekimuvunaanyizibwako akikoze akutta omuntu mu Ramadan emisana wahakadha, n'omuntu akoze ebikolwa ebyobwenzi emisana mu Ramadan, hukumu y'okusinziira ku hadithi eyo nga Sheikh Khalid الرفاعي خالد عبد المنعم الرفاعي حفظه الله تعالى بوالاقا انتي ومونت واقود من زنى في نهار رمضان اكوزو وينزم نهار رمضان انجل وهو قول العلماء تشجنبو شارماني فعليه التوبة فعليه التوبة ايتي سوكر واقود دل شاينو كلا كويكوبين انتي ينجلس الله سبحانه وتعالى تشم. Ekyokubiri wa alayhi alqada wal kaffara, wa alayhi alqada wal kaffara, olunaku lwako lweyakoleramu ekyo alina oddoliwa. Kyakubiri yenenyereza Allah okubeera nti yalumbagana ekitiibwa ekya Ramadan. Ekyokubiri ate n'alumbagana n'ensalosalo za Allah n'agwa mu kikolwa Allah kyeyagaana. Chulid nabwekito tauba yebeere etya yenenyereza Allah. Ekyokubiri olunaku olwo n'aluliwa. Ekyokusatu wa alayhi lkaffara, ateekeddwa okuwa omutango baulema ngawe balaga. Ekimu ku bisatu, ekisooka itiqu raqaba, okuta omusibe ekyo oba okuta omuddu, fakku raqaba, okuta omuddu tebaliiwo wano, kitegeeza zino kaffara aina zikola nga ziri mutawaaliya taina kubuukira nti kisembayo, kubanga kaffara kwoyo akoze ekyo ekikola mu Ramadan yajja ngombaka alayhi salatu wasalam ajituwa mu hadith nga bwe yagamba oli sahaba yali akoze ekyo namugamba beeranga oto omuddu, namugamba ya Rasulullah sikisobola, namugamba beeranga osiibwa shaharaini mutatabiin, namugamba ya Rasulullah ekyo nakyo sikisobola, ombaka namugamba kati nno it'im 60 miskina li saba miskini nkaga, kitegeeza bwe bito bino tambula nti bobe wane ekyokuta omuddu ewaffe tekiriiwo, kitegeeza omuddu eyayenda mu Ramadaani emisana kuye yenenyereza Allah olunaku n'aluliwa n'asiiba emyezi ebiri egy'omuddiriŋŋanwa shaharaini mutatabiin, emyezi ebiri egiddiriŋŋana, eyo nno ye hukumu yoyo. والله اعلم وهو عز واكرم. نعم
امام بارك الله فيك اشيبوزي chomukaga no mwanyina faga manti singa nzalo mwana wango muwala mukaseera kongasina busobozi bumusalira aqiqa atenga mtu gamba enviri ezo nino zisalako kati nista zisalako mubuto nenzirekako omuwalo yonakula mwana wange nakula bwabanga akuze nefuna busobozi obukola aqiqa era nino okusala enviiri ezo era n'okuzipima.
Naam barakallahu fikum jazakumullahu khair biikhtisar ahsana Allah ilayka Allah kumi nti akaseera ke wali olina okukoleramu nti kubanga buli ibada yonna eyina tawqifiya salihu likulli zamanin wa makan, ntuufu mu kiseera kyayo n'ekifo nga bwe kiri nti n'ekisingako obulungi omuddu Allah gawadde obusobozi n'amuwa n'ekirabo ekyezzadde kwe kubeera nti aqiqa agikolera mu nnaku musanvu. Nnaku musanvu zikola n'akola aqiqa n'okubanga asalako enviiri ku mwana oyo Allah gwabeera amuwadde bwabira tasobodde nti munaku musanvu bire bilalanga byabikoze kubanga byote byetaagisa nsimbi wa hakadha na ebyokusala ke enviiri byonna ku musanvu zigwa kasobolo zisalako walillahi alhamdu wal minna tebyetaagisa byo kulindikiriza nokubanga tasmiyo okumuwa erinnya nga baulama webalaga nti asobolo kikola ekyaaqiqa asobolo ekyokumusalira aqiqa asobolo kikola munaku 14 batasobodde munaku 14 asobolo kikola munaku 21 bwaba tasobodde ebyo biseera asobolo kikolera wonna Allah wamuweeredde obusobozi newankubadde teyenkana nono abeera akikoledde wano mubiseera bino ombaka alayhi salatu wassalamu byatulagira mu hadith wabilmunasaba bwe kibeera nti omwana yakula katukitwale nti nno enviiri tetuyinza na kubanga twebuuza nti ebbanga eryo lyonna badde tasalangako nviiri okutuuka okukula eyo kitegeeza enviiri yasalaasalako dda kati ekyo sokyo tekikumenya maama waffe barakallahu fiikum enviiri tizirime okukumenya nti ajje ozisale yasalaasalako dda enviiri ate n'ekiseera ekyokukolerako ekyo nakyo kyayita dda walillahi alhamdu wal minna ekikubanjibwa allah aba akuwadde obusobozi obeere nga omusalira aqiqa embuzi oba endiga خلاص اي عباده وبيرينغا نايو جيتوكيريزا باذنه سبحانه ekyokuzipima abantu kyebagamba ekyokuzipima kubeera kugeregeranya so si kuziteeka ku minzaani nti kuzitunuulira zibadde zenkana zitya obungi bwazo wahakadha mwekyo ku bungi bwazo noobeera nti okola musadaka amakulu noobaako kyosaddaaka ku olw'omwana oyo biaunihi tabaraka wa taala wallahu alam.
Naam, agamba nti imamu obulwadde bwa senyiga oba ne HIV sirim era Allah nabo atusonyiwa amazambi singa bwetubukwata.
Naam, barakallahu fikum jazakumullahu khair ahsanallahu ilaik muganda ffe ekibuzo kyobuuzizza nsaba Allah kwagale nti wabillahi tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala kumukkiriza embeera ye yonna ebeera emutuuseeko taina wasalirwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bayagala bagisa mumbera Allah jalla wa ala jabasazeo nga Allah wagamba wanabelukum bisharri wal khairi fitna nja kubagisa nekirungi nekibi. Naam, ombaka alayhi salatu wassalam natugamba nti ajaban li amri almu'min esonga kumukkiriza ebbanga lyonna ebeera iyo yewuunyisa in asabahu khairun shakar bwe kibeerenga ekirungi Allah kimuwadde yeebaza wa in asabahu shar sabara ate bwe kibeeranga si kirungi tekiwooma gyali era abeeranga agumiikiriza kitegeeza abeere ssenyiga abeere HIV oba kyonna kyonna tugamba ngu mbaka alayhi salatu wassalam bwe yagamba mu hadithi ya abi hurairu lhadithu fi sahihain ma yusibu lmuslima min nasabin wala wasabin ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه شورد نتي شن أمكي إذا تصول كتوكي بواكو شن نتي مناكو وزا شن نتي مو ستريس شن نتي ملاكو مريم بشن نتي مرميا أوبا شن نتي شن نتي توالي كاليبيريري قوى نغاليري مفوميسي وكجاكو نغا الله سبحانه وتعالى بيرانغا مجاكو إبيونونو إذن نقول ونبشرك amawulire ge tukuwaaga essanyu nti bwe kibeera nti ebyo ebikutuuseeko bigwa mu ttuluba eryo n'ogumiikiriza n'omanya nti allah subhanahu wataala hatha ma qaddara allahu laka wa qada alaik ekyo allah kyaggeredde era kyakusaliddewo empeera osigala ozifuna eri allah subhanahu wataala gwe bakabasanya oba oyo tayingirawo mu hadith bw'abeera nga okufuna kwe obulwadde nga allah yayisiriza mu makubo makyamu ga bwenzigi we ge yakwata mathalan oyo ye mwana wattu hadith abeera nga avuddemu kubanga ye kennyini wama asabaka min musibatin fabima kasabat aidikum yeekyo ekizibu kyabeera yafuna ye yali ensonga okubanga yasatuuka n'asukka ensalosalo za allah allah jalla waala n'amubonereza oyo kuye ebeera nti ebeera adhaabu amma oli bizze buzzi nga tamanyi oba bazadde be allah subhanahu wataala beyayisirizaako oyo ye abeera nga hadith mwana watto agifunamu era empeera abeera azifuna mu maaso ga allah subhanahu wataala wallahu alam.
Naam, imam barakallahu fik ano muganda wafabuza nti walua batu gamba nti okukube chitabu nsonga ntufu era nungi nyo era abamanyi ba umma abaru kutukule mbele nsonga yubajikola yukube chitabu okuvira ddala ne kuba sahaba bali bakube bitabo imam ekyo kitufu.
Naam, barakallahu fikum, zakallahu khairan. Aqulu wa billahi at-tawfiq. Awalan abibitiwa la budda an na'lama qimatu as-sahaba tugwani doktegira ekitibwa kyaba sahaba n'obuzito bwabwe lwansonga nti Allah subhanahu wa ta'ala zakkahum wa rafa'a sha'nahum wa qadrahum. Allah yabatukuza ira Allah nabastula wa hum mubarra'un mimma yaqulun. Allah yabisambi sebebyonna ebibakasukirirwa. Wallahi mabtada ahadan minhum teriyo n'omukubo yabeeranga azula mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Bal naqul nti bassahaba hum khayru khalqi ba'da rasulillah, byebitonde ebisinga oluvannyuma lwombaka sallama obulungi. Okukuba ekitabo ekyo iftira wa kadhibun, kutemerera na kulimbirira bassahaba kubateekako bulimba bufaanaganako webute waliyadhu billah. Kubanga ekiyitibwa okukuba ekitabo kye kiyitibwa okusawula mu lulimi Oluganda, newankubadde nti okukuba ekitabo babeera nti basawulira mu lulimi Luwarabu nga bona agenda ewa sheekhi nabeera nti ogenzeeyo wa sheekhe yeesolidde ekitambaala ali mu nnyumba ye ali kasaala ke aine tasubiche nene eva kuno ekomeri n'obubaani bwe wahakadha nani kulani ziri enkadde zirimu amannya ga Allah n'obupapulo obuwandiike ko olulimi Oluwarabu n'ogendayo gyali ng'olina ensonga yo gy'omututte bamukulaguliddeko wahakadha n'akukwata mu bibatu n'akutunu n'abikebera n'abikebera oluvannyuma n'abeerako ennyukuta za fuuti kafuuti kawe ez'Oluwarabu n'akugamba nno obuzibu bwo bwe buno ne buno era oteekeddwa kukola ne kino ne kino ne kino owone ekizibu ekyo nga yaddai ilma alghaib ye fulanti amanyi ebyekusifu. Obwo nno bubeera bushirikun, bubeera kugattako Allah kwennyini ne wabeera nti asawudde mu lulimi Luwarabu kubanga tekiina njawulo n'abeera agenze ewamutuula kungo. Omwenge bw'ogujja mu giraasi munde kuno oguteeka mu giraasi gusigalanga mwenge amakulu gusigalanga guli haram. Kati okusawula mu lulimi Oluwarabu tekimufuula nti nno kyakoze kiri halal, kyakoze kibeera nti kiri haram. Kakati embeera efaanagana ku bweto ddala ayuqal, kiyinza okujja mu magezi Allah subhanahu wa ta'ala min alfatihati ila nnas, nga Allah atulaga bukulu bwa tawhidi na kumwawula n'obunene obwoyo yenna akoze shirki. Ddala kyandibadde kijja mu magezi okubanga ombaka ali salatu wassalam bagenda okuwangala nabo bassahaba bali mu embeera ezo nga bagattako Allah abadan. Wallahi nedda nabwekyo tugamba nti bassahaba ebyo tebabikolangako. Abo buli yenna abeera abakanyugiridde ekyo mwana watto aba abatemeredde era abeera agudde mulimu ku zambi eddene nandiki liyinza n'okubeera nti lisobola okumujja mu busiraamu nga olaba abashiica bwe babeera nti bakafuwala lwakwema malika na kwerijja ku bassahaba bombaka ali salatu wassalam. Wallahu alam wa huwa azzu wa akram. Aha, oba oge okubanga nti bakiyita kusoma dduwa nga olaba yobeeranga abinnansa naabo nti omusomi w'edduwa omulungi mwanna watto abantu bonna abeeranga mu mbeera eyo embeera zaabwe za kugattako Allah, embeera zaabwe za kubeera nti bakola ebyo Allah jalla waala bye yagaana n'ombaka alayhi salatu wassalam tetutekeddwa kubaanukula. Wallahu alam.
Imam barakallahu fik, kuza abatuwuliriza tuli ku Sunna Islam Media, inshaallah ebibuuzo ebyabuuziddwa ku WhatsApp mu gurupu eza Sunna Islam Media. Ekibuuzo kyaffe eky'omwenda onaga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, sheikh tuli wano tuwakana mbu omusiraamu agenze mu ssabo n'omusiraamu agenze mu balokole okumusabira, ani mutuufu abeera ani mutuufu ali Katonda era ani mutuufu ali Katonda kwagenze mu ssabo nona agenze wa pasta kumusabira kani omutuufu kwaba ababiri?
Naam, barakallahu fikum, zakumullahu khairan. Naam, أحسن الله إليك مغاندا وفيتش بوزا چوبوزيزا نسبا الله سبحانه وتعالى كسيمي چينغ ردلا منذكر زيفه أتينغا أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد نغا الإمام بغاتلغا مجتبوش انت إمام الحافظ الحكم رحمه الله انت جيبنا نزوى كمدك وكفاي نيوك التوحيد أبانغي omuddo yesudde nagenda musabo noya agenze ewa pasto kumusomera amuwonye ebizibu bye ngaayitira mu Yesu abaffe kubonna ali wakyalina akyasigaza obusiraamu aljawabu mubashara okwanukula mu bufunze nnyo nti bonna bashiriku bakaafu wadde okusinziira ku nnamula ey'obusiraamu bonna tebasobola kusigaza busiraamu kubanga gye boolekedde كغتك الله سبحانه وتعالى تسوكا من سورة الرعد الله تقام وما دعاء الكافرين إلا في ضلال تكليو قصبوك وابكاف ولدى الله سبحانه وتعالى كجاكونغ ببوزي تتجيزا انت توينا وينزا كبيرا انت اوفوني رمو فما تنفعهم شفاعة الشافعين تويسوو لكبيرا انت وغنيو ومقصبا كوابوي كبانغا إنهم كفروا بالله ورسولي ببنيني باكاف ولدى الله نوم بكاوي اتبا ينزا باتيو كبيرا انت aboyitiramu okubeera nti basaba kitegeeza naawe akikoze kitegeeza nti tusaddiquhum okakasaba okakasa nti kyebaliko mazima ate nga munawaqidhul islam man i'taqada anna ghayra hadiyi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam aw anna hukmihi ahsan min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit kafara oye nabeera n'okukkiriza nti waliwo obulungamo obutali obubombaka alayhi salatu wasalama nti mwakulu nabwo butuufu n'obeera n'enzikiriza efaanaganako bwekyo naabwe bomaze okubeera nti hukumu ekkwata kale nabwe kityo mwenna temuli ku ddiini nga mugwanidde okwenenyereza Allah subhanahu wataala teri asemberedde bwa Katonda oba teri asemberedde eri Allah okugyako musemberedde eri shaitan waliyadu billah mwenenyereze Allah subhanahu wataala wallahu alam.
Ono agamba nti imamu mbuuza omunnyo gulamuba gutya mu busiraamu nga okugunaaba mbu temuli mushiriki kuba gugoba amaki amajinni.
بارك الله فيكم حسن الله إليك شبوزة شبوزيزة إلى وانا واتو تشينجي لابولونجي منذكير ذا يفي انغا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وياريتا ومليانغو مومبيرا إيا الرقية ناري تحديث يا ابن مسعود رضي الله عنه ورضا ومبكى عليه الصلاة والسلام أقام بانت أعرض علي رقاكم من داقي موينجري جمجانجبا فإنه لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا tewali omutawana gonna kwejjanjaba ebbanga lye bamala nti abejjanjaba tebakutte makubo Allah subhanahu wataala geyagana biri bibiri abebitiibwa nti waliwo kye bayita arruqyatu shariya warruqyatu shirkiya enzijanjaba ey'obusiraamu enzijanjaba ey'obusiraamu natadaawau bil ayat wal adciya ani nabiyi sallallahu alayhi wasallam وهو أن عدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تجيان جابيس آيات نقرآن إزوز النيني أمبكى الله سبحانه وتعالى آيات ذي يجيا ذي يستم القرآن نأحاديث إزجيان غزيرا بك إنزي جان جابا يومبكى عليه الصلاة والسلام ندوة ذي يكوزي سانغا وهكذا نبيو إبيجيان أمبكى عليه الصلاة والسلام من باب الإرشاد والتوجيه أمبكى بتلقى كويو ينابي رانتي أين اللمس ama kulu asumbi wa shayatini oba ama jini bikulasa nga tufunza funza nukwano kule mchibuzo cha muganda wafe nti okwejja njabi so munyo chimo kwebio ebya ezimu kweze ensobi ezikolebwa mukujja njaba mukumunzija njabe ya rukuya okwejja njabi sa omunyo nokugwenyo keza nokugweyo teza wahakadha hadith wala haraj nti eyo mwana watu embeere efaanaganako bwekyo emaala eri enzijanjaba ey'okugatta ku Allah eri mushiriki ng'era ekyo si kituufu omunnyo gonna tegulina hadithi gye gwajjamu ng'ombaka atulagira ogwejanjabisa oba oguteeka ku muliro omuntu agweyoteze n'ebifaanaganako bwekyo ezo mbeera ez'abantu abalumbagana.
Waliwo amazzi agalimu omunnyo
kagabeere mazzi nga galimu munnyo amazzi agawa ennyanja ey'omunnyo webanti nyanja ya munye echo, echo amurun akhar kubanga echo chiri min tabi' al bahar echo chiri mubumbwa bwanyanje yonti yo amanyo amazi gayo gaberanti galunyo ama binonti omuntu afunya amazi na beranga agateka mu munyo bamugambye ntige gajjo sobolo okujjanjaba echo nno mwana watu eberansobi nga wojjo sanga baganda bafulwalira abali mu mbere y'okujjanjaba abantu nga babajjanjaba shayatin baina ebintu bingi nji bebakozesa ebyo bisanya twala tugende ebirimu okubanga bikosa ate bina darar ku bulamu bw'omuntu olwo nga mwana watu beerimbika nti no bikosa nnyo shayatini n'amajinni naye ngaate bikhalafa enzijanjaba omubaka alayhi salatu wassalam attibbi annabawi omubaka gye yabeera ngaatuwa mu ahadith nga bojjo zisanga mama waffe Aisha radiallahu anha ngaazituwa kale tugamba nti ekyo si kituufu enzijanjaba eyo ey'omunnyo mu mbeera yonna la aslu lah teriiko nsibuko kuva ku mubaka alayhi salatu wassalam yadde mu Qur'an ekisingako kugireka wallahu alam.
Naam imamu ono agamba nti kikkirizibwa okubeera n'omukwano gwe nga muwala.
Naam barakallahu fikum jazakallahu khair wa billahi tawfiq okubeera ne mukwano gwo mu busiraamu tekyandibadde na buzibu naye omutawaana we guli nga bighaddi nnazar ku ndaba ey'obusiraamu esh yajmau bainakuma kiki ekigatta wakati wammwe mwembiriri abaffe diiniya au dunyawiya busiraamu bwe bugatta wakati wammwe oba kubanga almaru ala diini khalili abantu buli omu abeera ku nkola y'oyo gwafudde mukwano gwe wekibeera ng'omukwano gwammwe tegutajawaza haddi mukyala mukwano gwo ng'omukwano ogwo mwana wattu gwegattira mu kubeera nti mwamanyigana oba omukyala n'ajjira mu mbeera yakumusomesa Qur'an n'afuuka mukwano gwo oba yakubaako ky'omugasa kyonna mu ddiini mu mbeera efaanaganako bwekyo ekyo la haraj tekiina buzibu Allah nga yabagattira ku mbeera eyo ebbanga limumala nga temugenda kusukkasukka nsalo za Allah ekyo tekiina mutawaana ama bwe kibeera nti omukwano gwammwe gwega omukwano ogutegeezebwa mu kibuuzo nti boyfriend girlfriend ebyo wahakadha ebyekivubuka ebyo nno biri haram era gamu ku madakhil aga shaitan okubeera nti ebasendasenda ebatwale filfawahish nabwekityo ogwo omulyango ogufaanaganako bwe gutyo ogugwa mu ttulube eryo mwana watto oba oteekeddwa kuguggala kubanga gubeera gugenda okukosa eddiini yo n'edduniya yo waliyadu billah wallahu alam.
Ono abuuza nti nzikirizibwa okusasula amahale in advance as in before marriage.
Naam barakallahu fikum wa jazakallahu khairan amahale gasasulibwa mu kiseera kiri kyennyini nga nannyini waaga abeera nti agenda gatwala nga naawe kennyini ogamuwa mubeerenga mwolekera mugende mwenna ama ogasasula in advance ekyo tekiriiko njigiriza ya mbaka sallallahu alaihi wasallam nti obeere nti omuntu ogamuwa newaite emyaka oba mwaka oba hadith wala haraj oluvanyuma ojja kubeera nti okola otya ogenda obeere nti omukimayo ekyo nno mwana wattu tekikkirizibwa era nga kivaamu emitawaana mingi nti wasobola okujjawaawo ebiyinza okubeera nti bishagala wakati wammwe n'oyo gwe wabeera nti amahara ogamuwa ate n'abeera ng'agudde fi dhulmu mu bulyaza amaanya ng'afunyeyo omulala ayinza okuba ng'agenda muwa amahara agasingako okugwa ate nga n'agagoya akola atya osulidde sheikha abuuzizza wano nti nga waliwo omulala amwogereza ebyo bulijjo tubiraba kubanga muzimu ku nsobi ezisinga okukolebwa mu kwogereza wano naddala mu ggwanga lyaffe abasinga obungi mubanyinaffe tasobola kubeera nti amwogereza ali omu yekka okugjako Allah subhanahu wataala gwabeera awaddemu okumutya n'akimanya nti tewali wakkiri omukyala takkirizibwa kubanga waberawo omwogereza omulala agulawo omulyango kumulala abeerenga amwogereza kubanga omubaka alayhi salatu wassalamu yakigaana naye olwaleero weesanga bannyinaffe abasinga obungi nga abamwogereza bangi babiri basatu nga apima ku bonna nti aliwo ali siriyasi wahakadha nga ebyo bebeerimbikamu kale muganda wa finasiha jetukuwa nti amahari toga sasula mwa divansi oyinzo kome kerango na kuwade wallahu a'lam. Naam.
Wana gamba nti I wanted to ask about to salatu dhuha. Can one pray it at 7 a.m. in the morning if it doesn't have convenient time?
نعم بارك الله فيكم وزاكم الله خيرا أحسن الله إليك كابو زيزم قاند وفين سبا الله أبيرين قامو بجون بزاك الدين نفاتوه صلاة الضحى هي صلاة الشروق أمنيا تيشم صلاة الضحى هي صلاة الشروق إلات ببيرين قاتي بكبو زابو زيش ونحن تواقد تبيرين قاتو تجيو كبان قابمو babera anti babuzibu anti ngabalo woza anti salatu shuruq ndala ni salatu dhuha nayo ndala zizim wabula salatu dhuha itandika di salatu dhuha itandika omusana kastagubera anti gufuddeyo omusana kastagubera anti gufuddeyo omuddu asobola okubera anti ajisalirawo nga bwekyajja mu hadithi ngumbaka alayhi salamu alago bulungi ناغاما انتي من صلى صلاة الفجر ثم قعد في مصلاه فجعل يذكر الله ويناس دي صلاة الفجر مجماعة ناتولا واسال دي ناتندرزكو الله سبحانه وتعالى ثم حتى تشرق فكين جوبا ويفايو فصلى ركعتين ولفن مناسا ليلا كبيري ما كلهم ينجوبا مزوكو فايو فكأنما حجة أفانا غنا كونغا كوزي حجة إنزي جوفو أفانا غنا كونغا كوزي حجة إنزي جوفو إيشنو تشكولا قبلون جيبو صلاة ضحى كمانغا صلاة الأوابين صلاة إيابو أبابيران تبالي ميقانو جاء الله أبا تغير الله باتي الله سبحانه وتعالى كاتي كاتي ومدو أصبلو جيسا لدا وينجوبا أنغا ياكا فايو wabata sobodao asobola ojisala mubuddo obulala katugeregera nyinti paka wakati wa njuba ngevuddeyo njuba esobola okuvaayo naddali nnaku zino ku saawa 12 dakiikanga 5 esobola okubanga eviridde yawo nabeera nti ajja akaseera ayina okuvaawo paka ku saawa nga mukaaga biaunihi tabaraka wa taala o ebang nga limayili shamsi ngo msana tegunna bakubira nti gutu kawakati wabasobolo jisali abirnihi tabaraka wa taala obudde obonna obosobolo jisali dawo salatu dhuha biaunihi tabaraka wa taala wallahu aalam.
Agambe kibuze kirala chenina, if you have a kid from haram and you don't do haqiqa for him because you don't have the means, chira mulwachitia omwana wa haram atamukole daqiqa olwensonga talina busobozi.
Naam barakallahu fikum wajazakumullahu khayran wabillahi tawfiq. Omwana afuniddwa makubo aga haram kisokera ddala natadih hadha alamr ensonga tujiterezaamu nti omwana azaaliddwa nga ajiwa makubo aga omwana talina mutawaana gonna butuga man taina mutawana gonna taina musangeri Allah no wakwada makubo Allah jalla wa ala giyabera anti ayisiriza mo kujja kwe konsi sige gali ya matufu omtawana gulina abo ababera anti bakwata makubo ago Allah natoko kubanga bawa mwiza deryo bobe bayino musangeri Allah subhanahu wa taala kim esho kubiri bwekibera anti mama we tafunye busobozi musalida aqiqa la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah jalla wa ala tamuvunana chataina ko busobozi wali babufunide wali bukolera ekyo kusatu tuchitegera watu uliriza nti aqiqa buvunanyizwa bwa muzadde bubera buvunanyizibwa bwa muzadde so si mwana kuje kolera ojasanga wabamu abagamba nti awo mwana asobola okubanga akola atya. Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala agamba fa hadhihi al-ibada laha at-tawqifiyya ibadeno edine embera nebitendo ombaka byajisomeserezaako nti bwe buvunaanyizibwa obwo muzadde Allah yabuwa muzadde kubukolera mwana wabira nga tabuina la ishkal tichina mutawana kubanga la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah tagenda vunana muntu chataina akobuchi busobozi idan barakallahu fikum bobera nga toyina busobozi fala haraj tewali mutawana wona bufunida osobola tokiriza wallahu almusta'an.
Naam. Naam, una gamba nti if you put on suratul baqara in the house without reciting it but listening to it, do you get rewards?
نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير احسن الله اليك وبالله التوفيق absolutely وبيرانتي امبيرا اوزفنا باذن الله واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بولي القران وبيرانتي سوميبوا وبيرانتي تصبر كتامبلا نو يا جسوما بوليزا تؤجر امبيرا اوزفنا ما سقى الله سبحانه وتعالى والله اعلم.
Unaganti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agambanti mbadde nsaba kudua izigoba ama jinni.
Naam barakallahu fikum zakumullahu khayran bi khulasa wa bil ikhtisar muganda wafe ekisokera ddala mwebyo bigoba ama jinni kyenyinza okukubiriza okiteekeko nnyo ebirowoozo byo era fi'lan qawlan wa fi'lan mu bigambo n'ebikolwa nyweza tawhid alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun abali sefu bewa baina tawhid abakiriza Allah buli wonyweza tawhid teriyo chinza kunyenya wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wa taba'a millata ibrahima hanifa ulid kati ekisokera ddala nyweza tawhid barakallahu fikum nyweza tawhid oberenti toli mu mbeera za kweraguza toli mu mbeera za kwesoosa soosa ku bintu byonna ebirimu okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniya shay nyweza enkolazo kumbaka ali salatu wassalam nyweza enkolazo mbaka mbulamu obo tambulira ku nkolazo mbaka ali salatu wassalam nineeyisaaze yatambulanga atya yasomanga atya nga agenda okwo agenda okwambala agenda okwebaka agenda mu ttooyi ayingira mu masjid byebimuku ebyo Allah byayisirizaamu okubeera nti shayatin tesobola kwefunza kubanga obeera weetaddeko olukomera n'ebyo ebyajja mu ahadith okubeera nti mwana wattu waliwo zebaita al adiyatu oba adhkaru sabah walmasa adhkaru sabah walmasa adhkari ezikolebwa ku makya ng'omuntu amaze fajir n'ezikolebwa ekawungeezi omuli bismillahi alladhi la yadhurru maa ismihi shay'un fi lardi wala fi ssama wa huwa assamiu lalim mirundi esatu osobola okusoma la ilaha illa llah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allah mirundi kumi allah isirizaamu osome allahumma ajirni min annar emirundi musanvu owulidde osome allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu walaka ashukur ne adhkari ndala okusalira kumbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam emirundi kumi kumacha ne kawungezi ne ndala biidhnihi tabaraka wa ta'ala allah ajja kubeeranga akukuuma wallahu a'lam.
Seko nabuuza nti kiri mu sunna singa munanga afa n'enkulukusa amaziga kya mu sunna?
Naam barakallahu fikum jazakum llahu khayran wabillahi ltawfiq okukaaba tetuyinza kugamba nti kiri mu nkola z'omubaka sallallahu alaihi wasallam kimu ekyokubiri wabula tutunuulira nti kiki ekikaabizza kiki ekikaabizza oba okukulukusa amaziga okukulukusa amaziga naddala ng'omuntu akulukusiza amaziga ge lwakutya Allah subhanahu wataala lwakwewuunya kwebyo Allah subhanahu wataala ku busobozi bwe n'obuyinza bwe ekyo fa min baabi l iman kiraga bukkiriza wa alama kabonera akalaga omuddo okutegeera Allah subhanahu wataala ngombaka byalaga muhadithi nti qitratani amatonda abiri oba ainaani amaaso abiri agabeera nti gakaaba la tamassahuma annar allah subhanahu wataala tagenda kubeera nti agookya qitratun man daka min khashiyati llah omuntu akaaba olw'okubeera nti atidde allah subhanahu wataala oba okukulukusa amaziga olw'okutya allah osobola okubeera nti okulukusiza amaziga olw'okubeera nti allah subhanahu wataala olobu inza kubana abadu baina nukula ganti Allah yomu sabozi kubulichimu yomu inza huwa al-qahiru fauka ibadi yomu kasi kubadu be. So chakusatu nti mumbere zobu bumbwa amaziga bulijjo gasobola okukulu kutokuva maso gomuntu nga bwekyali kibadde kumbaka sallallahu alaihi wasallam nga afiiriddwa mutabani we Ibrahim mbaka n'agamba nti innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma' wa inna lanahnu lamahzunun, munange omutima guna kuwala amaso ne gakulukusa amaziga ate fenna tunakuwala na yenga wama naqulu illa ma yurudhi rabbuna, ni wankubadde tunakuwadde amaziga ni gakulukuta tetekedwa kuogera okujja kebya bisanyusa Allah wafe subhanahu wa ta'ala. Katecho muganda wange kirimo kumenya kigwa mu mbere eyo wallahu a'lam.
Nagambuliza sheikh edwe ya makumi ana isangibwa mu kitabo ki era nabbi yajiigiriza.
وبالله توفيق بارك الله فيكم ادويزا ماكم يا نبي دعا كبيرا كزولا مدين ومبكى عليه الصلاة والسلام تشكولا انغاكو انغيدا اسمو جفة وجسا انغامو ايبيغامبو ايبين ينولا كومبيري فانغانا كوبيتو abantu abasinga jobasanga nga bajisoso waza okusoma ادويزا بفو ازا ماكم يانا سينكولا يامبكى صلى الله عليه وسلم توالي وبيتابو بواكو تنولا مبيتابو انتو ناجسانغاوا gwabula kyobomanya nti enkola eyo bid'a nzuule era omuntu abeera nti ajeetabyemu afuna omusango maaso ga Allah. Wala yajuzu, era tekikkirizibwa kulya mmere oba buli kyonna ekiteekeddwateekeddwa mu mukolo ogufaanaganako bwe gutyo kubanga sigwa mu ddiini yaffe wallahu alam.
Namunagamba nti mbu ekigambo amiina mu ssala nga omaze okusoma al-fatiha غير المغضوب عليهم ولا الضالين نتمينيسا agamba nti chakopebwa mubaju mubayudaya erambu mu bible mwechiri kakati lwachi muminisa kubasi nkola ya nabbi.
Naam barakallahu fikum jazakum Allahu khayran ahsana Allahu ilaik. Na'udhu billahi an nakuna min aljahilin, tawagomeri Allah subhanahu wa ta'ala tutase obuyabuya n'abatamanya. Ekyokubiri ekigambo amin omuddu bwagamba nti kya kigambo kyabaju twakikoppa mu baju bwabira nga akyogedde musiraamu tumugamba yeenenyereze Allah. Faqad waqa fi kabirin kyabagudde mu kinene kubanga alquran ebigambo ebiri mu quran byonna min alfatihati ila nnas okuva kwa al-fatiha paka kunnasi bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, bigambo bya Allah, Allah jalla wa ala ya byogera. Katubuza baffe abaju Allah yakoppa okuva kubaju abaju bebakoppa okuva kwa Allah nga bwakirese na'udhu billahi min al-khudulan, tewogoma Allah kututase ntegere etali nnungi. Ekyo kyakubiri bwe kibeera ng'okakasa nti bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza ekigambo ky'oyogedde kifu nnyo kamala kivundu ate kyenyinyalwa, totekeddwa kubeera ng'okiyisa na ku lulimiro okiwulidde. Bwe kibeera nga ekigambo ekyo gwakyogedde okyakakasa nti oli musiraamu, ekyo kifu tetuyinza kugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin nga tukiraba nti alfatiha yenyini mbaka alayhi salatu wassalam yatugamba fima yarwi an rabbihi nga Allah agamba kasamtu salata baini wa baina abdi nisfain sala, nabeera nti njikutulamu amakulu alfatiha makulu alfatiha almuradu bisala yani alfatiha fatiha mulimu ekitundu nga dua kusaba Allah subhanahu wa ta'ala ihdina sirata almustaqim kutandikirako aya waliwo nawajja nga athana walmajid kutenda Allah nga bwekyajja mu hadithi ya abi huraira والحديث عند ابن حبان وغيره من اصحاب المسانيد ان الله عز وجل قام اذا قال العبد ومد السنغا قام الحمد لله رب العالمين الله قام حمدني انتنزي واذا قال الرحمن الرحيم الله قام اثنى علي انسوتا واذا قال مالك يوم الدين وقام انت مالك يوم الدين الله قام مجدني انقلومي انبانيسي wagamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah gwe kabwe nsinza era Allah gwewe kagwe nsaba okunyamba bimaana na'budu iyyaka tetuina mulala gwe tusinza okujjako gwe ochulid era tetuina ogwe tusaba tubeerawo okujjako gwe ochulid Allah wa gamba hadha baini wa baina abdi wa likulli abdi ma sa'al echo chiri wakati wange na muddo ya chogedde atero muddo wange chonna kyabansabye bukibeeranga kyasabye kituufu Allah mwanukula ochulid kitegeeza nti ogamba nti iyaka na'budu wa iyaka nasta'in gwachogeddo inzo okubanga toyina aqida ntuufu ng'ochogeddo okwenya kwenya naye ochogedde nga ne waleti joyina mu nsawo ye erimu muswaki ogenda kuba musalomu ala ogusenyeko oyite bajajja oba okwenya kwenya Allah ddala yoyogosinza kyobalaba Allah subhanahu wataala bw'amala okutulaga tawhid muziri aye zikulembedde n'obukulu bwa tawhid okwawula Allah kyeyazzaako okulaga omuddo ono kwe kubeera nti alajanira nnyo Allah muwe tawhid aleme okumuteeka mu babuza abayudaaya n'abanasara kyava agamba nti ihdina sirata almustaqim Allah nkusaba onnuŋŋamye ihdina nkusabya ihdina sirata almustaqim Allah nkusaba onteeke ku kkuba ettuufu sirata allazina an'amta alayhim ekkuba eryabo bewagonnomolako ebyengera byo من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بين التوحيد وكبا الله كمان دعوتهم التوحيد دعوة يا بيالي التوحيد وتولد غير المغضوب عليهم أبت الياب الله وسنغ ولدا أبا بوزي أهل الضلال اليهود والنصارى مغضوب عليهم اليهود الله بسنغ ولدا كمان علموا ولم يعملوا baategeere ekituufu ne bagaana okukikolerako annasara abadu llah ala aljahl basinza allah ku butamanya nga bamanyi bamusinza mu nsinza entuufu naye nga bali ku butamanya butamanya kati kuba kusaba lwaki nti yensonga lwaki oba omala osaba allah ogamba amin walmuradu bi amin kama qala alulama nti allahumma stajib ai allah yanukula ebino byetukumaze okukusaba allah tukusaba okola otya kati kaifa yaqul omuddu ayinza atya okugamba nti ekyo kyakopewa mubayudaaya manhum bwera butamanya emme emme ate okigeregerakwa kino kiri amin bo bagamba amin amin eshimaana amin kirala kati muganda waffe bubeera butamanya bubeera bumwogeza ebyo wallahu alam
barakallahu fik onaga nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu agamba mbuuza omuntu bwabanga tagenda kuddingana nabbaawe nga yamukoowa kakati okuzzaayo amahale g'omusajja agazzaayo atya kuba waliwo gye yalaga ebunaayira eyo tali naye amahale gano agazza atya
بارك الله فيك وزاكم الله خيرا احسن الله اليك ومن ينفق سبع الله خسيمه كاكاتي اما هاري وبانتي وسازي وغزايو اشتو كلا دالا كنو كاتوشي سيو ومشالا ينوكو تامبولا ناقي عند مستفالي نغتاين محرم يجو الزامبي ما سوغا الله ينوكو ينو نيريزا
نعم
ان
شاء الله ايشيكبوزي جيسوسي ngabuuza mahala agazzaayo atya kuba waliwaayo yagala omulala omuwasa agamba ekibuuzo ekyokubiri era singa temuba wamu oba temuli kumpi na kumpi amahala ago agasindikira muntu oba mobile money kuba ndi bweru siri Uganda era idda agituula atya kuba ebbanga lyamala ali bweru
Aina ambaraka Allahu fikum zakum Allahu khayran kibuzo mwanyinaffe ekisookera ddala tubadde tugamba nti omukyala yenna takkirizibwa kutambula nagenda mu safari nga talina mahram fahadha la yajuz baka ali sallallahu alayhi wasallam yakigaana omukyala okufuluma nagenda mu safari nga talina mahram ekyo kimu kitegeeza oba wakola ekyo n'otambula n'ogenda ku kyeyo kebeera embeera etya mwana wattu ekyo ino kyenenyereza Allah kabeerenga taata we yakukkiriza t tokirizibwa kutambula ngoli weka nogenda mu safari yonna ekyo mbaka sallam ya kigana chokubiri bwekibeera nti oyawukanye n'omusajja ngoyina okuzzaayo amaharege barakallahu fikum kitegeeza ekyo kigwamu fi babi lhulwa mukyala yeyambulula omukyala yeyambulula kubanga ku talaq omusawo omukyala tazzaayo omwami wabeera nti yamutadde omukyala tazzaayo mahare ku talaq omukyala tazzaayo alalala omusajja wabeera nga yatadde omukyala omukyala teri kyazzaayo omukyala tewali kyazzaayo ate nga omusajja Allah yamulagira wa intalaqtum nisa bwemubeera nti mutadde abakyala mubate munte nungi wa intalaqtum nisa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bimaarufin au sarrihuhunna bimaarufin wala tumsikuhunna dhirara litaatadu muleke bakolako balabe olw'okuba oyagala okumuta omulage nti wamukoowa otekewo embeera yonna eraga nti wamweta mwatamwadda ekyo Allah yakigaana eyo enta si yaffe abakkiriza Allah n'omubaka alayhi salatu wasalam bwekibeera nti omukyala bilmunasaba yeyeyambuludde awo kitegeeza nga bwekyajja mu hadithi eyo omukyala ayitibwa Fatima binti Qais bwe yayagala okweyambulula omusajja we nga omusajja yali yamuwa amahare ga musiri gwa ntende mbaka salamu namubuuza ogina amugaanjiina newaba yagala kati oluvannyuma omukyala yabeeranga agimuddiza ne baawukana nabwe kito omukyala al qasd ekigendererwa nti mukubeera nti omukyala yawukanye n'omwami kuzzaayo amakulu ekyo ekyabeera nti kimuweebwa omukyala ashahid ekikulu kuzzaayo azizaayo atya afunye amakubo gonna agasobola okuzzaayo kino ekyamuweebwa akoze ekisobola ekijja mu busobozi bw'okutuusa bwekibeera nti kwokusindika ku ssimu fabiha wa nicma bwekibeera nti asazeewo okuzisindika wa muntu azituuseewo oli alhamdulillah kyonna kyanirizibwa tewali bwetaavu bwa kubanga ntudde mututuule ne bayimaamu abaatuwa owandyoke la ekyo tekiriko bujulizi wabula kuzzaayo khalas nti ekiraga nti anze si kyasobola kubeera mu milikiyo njagala kutambuza bulamu bwange neeyongereyo abafa atuula ki atukula omulundi gumu omukyala wabeera nga yeyambudde atuula idda ya mwezi katugambe taban nti omwezi bwegugwako khalas waddemba okubeera nti omusajja omulala amuwasa wallahu alam
Sika barakallahu fik ibibuzo bisigaddewo bingi naye olw'obudde inshallah imam katukomaawo biiznillah
inshallah
wabula abasunna islam media twagala bayisizewo akalanga ku biiznillah kuba tuli mbwetaavu obw'ebyuma
barakallahu fikum jazakumullahu khairan ababadde bataba barunamji yaffeeno eyoolwaleero nsaba allah subhanahu wataala abeerenga abakuuma abongera obulungi era abagase n'ebyo allah byatusobosezza okubeera nti tutuukako mu kwanukula ebitusobyeko byaffe nga ffe nakuva mu shaitan byetutuusiza fatawfiqun min allahi subhana mukkirize embeere nga mbasaba mubwetoowaze mwenna abalungi mu biti byammwe abasajja n'abakyala okubeera nti tubatuusaako ensonga yaffe eno ku mukoto gwaffe guno gwe tusaba allah gukuumire ku mazima ne sunna ogwa sunna islam media kumwe mwenna abasobola okubeera nti mutuyambako ku bino ebintu wammanga mubutuufu tubyetaaga okusobola okubeera nti dawa tujongerayo n'okugituusa ku baganda baffe naddala nga himma yaffe oba hadafu yaffe kwe kutuusa amazima kwabo abatagamanyi wakati mu mbeera gye tuwangaliramu ebyobubuuzi okubanga buyitira naddala ku mitimbagano gino gye tuwangalirako eyo wabaayo yenna mu baganda baffe mu abalungi asobola otufunira essimu naddala eya opo remo 6 erindowooza kukakaddekamu mwemitwalo 8 kakaddekamu mwemitwalo 8 naam kakaddekamu mwemitwalo 8 essimu eyo wabeerayo asobola okubaako kyayamba kyonna biiznihi tabaraka wa taala nga tugyetaaga essimu eyo ne kompyuta gye twetaaga twagibaliridde nga eri ku mitwalo nga 8 biunihi tabaraka wa taala okukola emirimu gyaffe gino obulungi yenna inacha asobola okuyamba ko baganda baffemwe asobola okubako katusa ku simu zino wammanga esimu ya Airtel eri manyaga matovu fathu eri 0704261823 asobola okubeera nti oyitira ku Airtel teka kwe ye namba insha Allah 0704261823 insha Allah subhanahu wa ta'ala atabe lanti tasobode kuitira ku Airtel osobola kuitira ku namba ya fe ya MTN 0777 077 5793 namba ya MTN koyo yenna abera asobodde okubako kyayambako ku bintu ebyo waggulu bye tukonyeko insha Allah tubirenga tuifuna namba ya MTN kanjiddemu 0777 539723 nabo kityo mbagamba nti insha Allah subhanahu wa ta'ala tubirenga tuyambagana mu kutosa da'wa kwabo abetaavu بإذنه تبارك وتعالى أتنغى من أعان على خير كفاعلي ومنت ينا يامبا كتيرونجي نغسيبو بوزي أيامبا كمزيما أيامبا كنكولا زومبك على الصلاة والسلام الله مبالاكو تيتمونغا أتكوزي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يامبا غانمو يبيرمو كتيا الله نوكو لونغوسا mulemo okuyambagana mwebyo ebirimu okujemera Allah subhanahu wa ta'ala mbaka yagamba wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi Allah subhanahu wa ta'ala beerawo muddu ebbanga lya malanga nayo muddu abeerawo banne musonga zaabwe wafaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda ilahuna walhamdulillah.